Prezados e prezadas ateneístas, hoxe gustaríame falarlles da película Os nenos de San Xudas. O título orixinal en inglés é distinto, pois é Song for a Ragged Boy, que literalmente quere decir algo así como canción para un neno farrapento. Curiosamente, ese termo raggy, farrapento, correspondía ao termo oficial empregado no Reino Unido e Irlanda desde o século XIX para denominar as ragged schools, ou seja, as institucións que atendían a nenos pobres, desamparados ou mesmo xa implicados en actividades delituosas. Do cambio ao título en español e en galego, destacarei a referencia a San Xudas, patrón das causas difíciles e imposibles, o que revela a consideración que a institución tiña dos nenos acollidos. Trátase dunha película de 2003 da cineasta irlandesa Aisling Walsh, é baseada na novela autobiográfica de Patrick Galvin, autor dunha triloxía da que o segundo volume é precisamente o que inspirou esta película. É, polo tanto, unha película que se presenta como baseada en feitos reais. Aínda que non debemos esquecer que, como en calquera película, hai un proceso de selección, condensación e disposición de feitos, así como uns toques efectistas e mesmo un final ao gusto do público maioritario que dan como resultado algo máis ou menos distinto do que realmente puido acontecer neses reformatorios. Hai diferenzas entre a obra autobiográfica de Patrick Galvin e o filme. Por exemplo, no relativo ao tratamento da morte dun dos rapaces do reformatorio por causa da malleira recibida e o abuso sexual do neno por parte do relixioso. Pero a este respecto, a cineasta Aisling Walsh afirma que empregou información fornecida en documentais e en testemunhos de vítimas. Por outra parte, o Estado da República de Irlanda encargou varias investigacións sobre o abuso de nenos en diversas institucións relixiosas e do Estado, que desvelan os malos tratos reiterados e abusos sexuais aos rapaces internados nelas, e, en concreto, no reformatorio no que estivo internado o autor da autobiografía. A película preséntanos a un profesor laico, o señor Franklin, que chega a un reformatorio irlandés rexido por relixiosos despois de pasar por unha vivencia traumática durante a súa participación nas brigadas internacionais durante a Guerra Civil Española. Resulta evidente que a película quere establecer un contraste entre o modelo disciplinario tiránico da institución católica e a proposta educativa máis respectuosa da dignidade dos rapaces por parte do novo profesor de simpatías republicanas. O ano no que se sitúa o filme é 1939. Xusto tras o remate da Guerra Civil Española, a que hai abundantes referencias na película mediante escenas retrospectivas e a imaxe dunha antoloxía de poesía da Guerra Civil Española. Irlanda tampouco atravesaba un bo momento en 1939, pois non había tanto que saíra da Guerra da Independencia fronte ao colonizador británico, dende 1919 a 1921, e a posterior Guerra Civil de 1922 a 1923, ao non aceptar en diversas forzas militares irlandesas o Tratado de Paz que creou o Estado Libre Irlandés no Sur, que en 1949 pasaría a denominarse República de Irlanda, pero dividiu a illa ao deixar que Irlanda do Norte ficase parte do Reino Unido, como o ten sido ata hoxe. Na conformación do novo Estado Libre, influíu notablemente a Igrexa Católica, de aí que houbese durante décadas unha complicidade case total do Estado coa Igrexa. Observarán na película que tras a morte do neno Liam Mercer, o profesor William Franklin denuncia sen ambigüidades a responsabilidade da Igrexa e do Estado nos abusos a nenos por parte das institucións encargadas de coidar deles, de darlles unha educación e formalos nun oficio para atopar en traballo ao saíren do reformatorio. Poderíamos pensar que os ríxidos métodos disciplinarios de 1939 son cousa do pasado, pero a película lémbranos no seu epílogo que este tipo de reformatorios estivo en funcionamento ata 1984. O abuso era verbal. Observen, por exemplo, as palabras empregadas para animalizar os nenos e a súa deshumanización ao designalos cun número. E tamén abuso físico mediante os golpes con correas, a práctica de espir os nenos e deixalos así espidos no exterior, as duchas frías, etc. O reformatorio funcionaba como unha organización carceraria, como salienta a película mediante o continuo uso de rexas e muros. Os nenos eran internados alí por causa de pequenos furtos, que moitas veces eran consecuencia da pobreza extrema ou, como manifesta a película, pola neglixencia dos pais ou simplemente debido á orfandade. Fronte a estas prácticas alienantes, o profesor señor Franklin trátaos con respecto, tentando descubrir o talento individual de cada un, alfabetizándoos, algo que obviamente non facía a propia institución, aprendéndolles poesía, o cal xogará un papel determinante na fin do filme, sacándoos fora dos muros do reformatorio para que estean en contacto coa natureza, recoñecendo as súas destrezas e premiándoos cando fan as cousas ben. Porén, un aspecto de reflexión da película é que o propio profesor sucumbe ao comportamento violento fronte ao abuso e á crueldade. Finalmente, deberíamos interpretar a película non soamente polo que nos conta do pasado de Irlanda, senón tamén das medidas que o Estado irlandés está a tomar na actualidade coas diversas comisións de investigación sobre os abusos infantís. Igualmente, debemos reflexionar sobre a relevancia do conflito tratado na película á realidade española actual, na que día tras día lemos novas sobre a desprotección dos rapaces e rapazas nos centros de acollida con numerosos casos de drogadicción, abuso sexual e suicidios. Outra reflexión que provoca este filme é sobre a necesidade, tamén aquí en España, de abrir comisións de investigación que revelen a verdade do acontecido. Agardo que atopen a película de interese e que este breve comentario lles poida servir de orientación. Moitas grazas.